Jeni në valët të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Ju nderuar mirëmbrëma, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Mela Zimkoci dhe do të jemi ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Më njës të dy korrekt gjykata ndërkëmtare e drejtësisë shpall mendimin këshilldhënës për Kosovën. Presidenti i Kosovës Fatmir Sediu thotë se askush nuk do të rrëzojë vendimin e pavarësisë vendit. Euleksi pohon se 10 raste korrupsioni pohetohen në Kosovë. Presidenti Obama thot se grupet terroriste e shohin Afrikën si një hapësirë ku mund të çosh përpara betejat ideologjike. Për këto dhe zhvillime tjera mëllësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Siç dëgjuat në hapje, gjykata ndërkombëtare e drejtësisë më 22 korrik në Hagë do ta bëjë publik mendimin këshilldhënës për Kosovën. Nga Brukseli kemi raportin e korrespondentit ton Augustin Palokaj.
Gjykata ndërkombëtare e drejtësisë me sedi në Hagë ka konfirmuar sot pasdite edhe zyrtarisht se javën që vjen, më saktësisht në 22 korrik, do të lexohet mendimi i kësaj gjykate lidhur me deklaratën e pavarësisë së Kosovës. Do të organizohet një dëgjim publik të mërkurën me 22 korrik, gjatë të cilit do të lexoj presidenti i gjykatës Hishavi Ovada mendimin për Kosovën, kështu thuhet në njoftimin e kësaj gjykate. Dëgjimi do të bëhet në salën e madhe në Pallatin e Drejtësisë në Hagë, në të cilin pritet të jenë të pranishëm edhe pjesëmarrësit në dëgjim, si dhe përfaqësuesit e korrit diplomatik. Mendimin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë lidhur me legalitetin e shpalljes së pavarësisë Kosovës e kishte kërkuar Serbia dhe në bazë të kërkesës së Serbisë, Asambleja e Përgjithshme e OKB-s kishte kërkuar që gjykata ndërkombëtare të jep mendimin e saj. Ky mendim, siç dihet, është mendim këshilldhënës dhe nuk e ka fuqinë e një vendimi ligjor. Shumë shtete kanë paraqitur argumentet e tyre me shkrim dhe disa edhe në dëgjimet të gojore, pro dhe kundër pavarësisë së Kosovës, por pritet që mendimi i gjykatës të jetë në bazë të gjitha argumenteve, tash për tash mund të paraqitohet. Megjithatë, shumë diplomat presin që të jetë një mendim i paanshëm, i cili nuk do të thotë prerazi se a është apo jo shpallja e pavarësisë së Kosovës legale sipas së drejtës ndërkombëtare apo jo. Serbia ka paralajmëruar se pas shpalljes së këtij mendimi do të kërkojë kthimin e çështjes së statusit të Kosovës përsëri në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-s dhe Serbia do ta bëjë këtë në një përpjekje për të rifilluar negociatat për statusin e Kosovës. Kosova ndërkaq, sikur edhe shumë vende që kanë njohur pavarësinë e Kosovës, e konsiderojnë pavarësinë si të pakthyeshme dhe kundërshtojnë çdo përpjekje për negociata të reja për statusin. Në njoftimin nga gjykata ndërkombëtare e drejtësisë thuhet se seanca do të zhvillohet pas dite të mërkurën. Ndërkohë edhe me BE, paralajmërojnë se pas mendimit të gjykatës do të ketë disa takime rreth Kosovës dhe se Bashkimi Evropian do të mbështesë një dialog të ri në mes të Serbisë dhe Kosovës, por tash për tash asgjë nuk thuhet zyrtarisht rreth kësaj. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Institucionet e Kosovës presin që mendimi këshilldhënës i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë të jetë në favor të Kosovës. Ministri i Punëve të Jashtme Skënder Hyseni tha se pret që GND-ja të rikonformojë të drejtën e Kosovës për liri dhe pavarësi, ndërkaq deklarimi në favor të Serbisë sipas Hysenit do të ishte kundër lirisë së një populli. Raporti Ziadin Gashit.
Kosova pret nga gjykata ndërkombëtare drejtësisë mendim pozitiv dhe në favor të pavarësisë së saj, ndërsa kanë marrë edhe konfirmimin zyrtar nga Haga se verdikti i GND-s do të shpallet më 22 korrik në ora 15. Zyrtarët e lartë kosovar thanë se presin mendim pozitiv dhe efekte që do të reflektohen në shtimin e njohjeve të shtetit të Kosovës. Gjatë një konference për media, ministri i Jashtëm Skënder Hyseni, i ngarkuar i kryesor për përfaqësimin politik të Kosovës në procesin e Hagës, tha se institucionet e Kosovës besojnë në drejtësinë ndërkombëtare dhe presin që mendimi të jetë në favor të argumenteve të lirisë dhe pavarësisë së Kosovës.
Nëse mbështetemi në argumentet e fuqishme që para kësaj gjykate janë parashtruar, qoftë gjatë fazës me shkrim të këti procesit qoftë gjatë fazës gojore, atëherë mund të parashohim me shumë optimizëm që mendimi i gjykatës do të jetë i favorshëm për Kosovën, përkatësisht gjykata do të rikonfirmoj të drejtën e Kosovës për qenë shteti pavarur dhe sovran.
Ministri Skender Hyseni tha po ashtu se ai nuk sheh asnjë mundësi që GND-ja të japë ndonjë mendim në favor të Serbisë. Një mendim në favor të Serbisë, sipas Hysenit, do të ishte kundër lirisë së një populli.
Nuk shoh asnjë mundësi që mendim të jetë në favor të Serbisë, sepse nuk shoh se si do të mund të deklaroj një gjykatë ndërkombëtare drejtësisë kundër lirisë së një populli. Dhe deklarimin në favor të Serbisë do të ishte esencialisht deklarim kundër lirisë së një popull. Dhe këtë e them pa asnjë hezitim.
Shefi i diplomacisë kosovare nuk e ka përjashtuar mundësinë që Beogradi të iniciojë procese të reja kundër shtetësisë së Kosovës edhe në Kombet e Bashkuara, por ai tha se Prishtina bashkë me miqtë e saj ndërkombëtar është e përgatitur që të kundërpërgjigjet në forma diplomatike ofenzivave serbe kundër pavarësisë së Kosovës. Ndërkaq, lidhur me bisedimet e paralajmëruara Prishtinë-Beograd pas verdiktit të GND-s, Hyseni tha se Kosova është e gatshme për bisedime mbi parimin e shteteve të barabarta fqinje, por bazuar në qendrimet aktuale serbe ka shi shtetit të Kosovës, ai tha se nuk beson se këto bisedime do të nisin brenda ndonjë afati të shkurt kohor. Gjatë ditës, edhe presidenti Fatmir Sejdiu tha se nuk dëshiron të paraqyton të vendimin e GND-s, por ka shprehur bindjen se Kosova është paraqitur me argumente të bazuara fuqishëm për funksionimin e shtetit kosovar. Sejdiu ka shprehur besimin se GND-ja nuk do të dalë kundër vullnetit të qytetarëve për liri dhe shtet të pavarur, që është shprehur edhe në deklaratën e pavarësisë së 17 shkurtit të vitit 2008.
Pra një realitet që s'fajt, asnjëherë në vullnetin që dikush mund ta ketë, një vullnet të antinatyrshëm për të cenuar lirinë e dikujt, por ne do të zhvillohemi dhe të jetë po ashtu një esje suksesshme, them shans e përbashkët dhe e barabartë për gjithë qytetarët e saj.
Mendimin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë e ka kërkuar Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara me nismën e Serbisë. Gjatë debatit që është zhvilluar në këtë temë nga data 1 deri më 11 dhjetor 2009, në GND përfaqësuesit e 14 shteteve kanë mbështetur legalitetin e shpalljes së pavarësisë së Kosovës, ndërsa 12 shtete tjera kanë pasur qëndrim tjetër. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në vazhdim sjellim buletinin e lajmeve që i ka përgatitur Valona Teliçi.
Prishtinë, këshilltari i ministrit të shëndetësisë Ilir Tolej është liruar nga arresti pasi ka paguar 50.000 euro kaucion. Megjithatë, procesi hetimor ndaj tij vazhdon. Policia e Ulexit ka arrestuar të martën ish sekretarin e përhershëm të Ministrisë së Shëndetësisë në ndëshimet për shmangje nga tatimi. Arrestimin e tij zyrtarët e institucioneve kanë vlerësuar si zbatim në praktikë të luftës kundër korrupsionit. Pej, me kërkesë të prokurori, gjyqtari i procedurës paraprake i Ulexit në gjykatën e qarkut të Pejës ka dhënë urdhrin për paraburgim prej 30 ditësh për një serb të Kosovës i cili dje u ekstradua nga Norvegjia. Në deklaratën e Ulexit thuhet se individi është i akuzuar për kryerje të krimeve të luftës kundër popullatës civile më 28 mars të vitit 1999 në rajonin e Pejës. Hag, Tribunali i Hagës ka kërkuar nga gjykatësi që generali të pensionuar të Ministrisë së Punëve të Brendshme të Serbisë Vlastimir Gjorgjevic të shqiptohet dënimi prej 35 vjetësh burg ose të dënohet me burgim të përjetshëm për shkak të krimeve ndaj shqiptarëve në Kosovë në vitin 1999. Lajmin e bëri të ditur zëdhënësja e tribunalit Nerma Jellaçiç. Gjykimi i Gjorgjevicit në Hag filloi në muajin janar të vitit të kaluar, kurse prokurorët kanë përfunduar me paraqitjen e provave në muajin tetor. Washington, presidenti amerikan Barack Obama deklaroi se sulmet me bomba në Uganda që morën jetën e 74 personave tregojnë se grupe terroriste si Al-Qaida apo Al-Shabab nuk i vlerësojnë aspak jetët e afrikanëve. Obama theksoi se grupet terroriste shohin Afrikën si një vend ku mund të çosh përpara betejat ideologjike, ku vriten njerëz të pafajshëm pa marr parasysh aspak pasojat afatgjate. Komentet e presidentit amerikan u bën gjatë një interviste për mediat afrikane. Sërish Washington, Shtetet e Bashkuara kanë dëbuar 23 vjeçarin rus Aleksej Karetnikov nën akuzat për spionazh. Burimet e Departamentit të Sigurisë Kombëtare njoftojnë se Karetnikov ka pranuar se gjendej në Shtetet e Bashkuara në kundërshtim me ligjin për imigrim. Të njëjtat burime pohojnë se ai ka pranuar të largohet duke menjanuar procedurat gjyqësore. Karetnikov është personi 12 i rrjetit rus të spionazhit të arrestuar së fundi në Shtetet e Bashkuara. Jerusalem, anija dërguar nga Fondacioni Gaddafi për në Gaza ka ndërruar drejtim duke udhëtuar drejt Egjiptit, njoftojnë burimet ushtarake të Izraelit. Këto të fundit pohojnë se anijet luftarake izraelite po ndjekin dhe mikqyrin anijen e ardhur nga Libia. Anija sipas burimeve libiane kishte ndihmë humanitare për popullsinë në rripin e Gazës. Izraeli prej kohësh ka deklaruar se nuk do të lejojë asnjë anije të shkojë direkt në Gaza. Londër, Amnesty International ka vlerësuar si ligj mbi ndalimin e ferexhes në Francë shkel të drejtat bazë. Organizata që merret me të drejtat e njeriut vlerëson se grat muslimane që përdorin veshje të tilla rrezikojnë të mbyllen në shtëpi duke mos qenë në gjendje të punojnë ose të studiojnë. Dhoma e ulët e parlamentit francez miratoi dje ligjin që ndalon përdorimin në publik të veshjeve islamike që mbulojnë fytyrën. Bishkek, organizata Human Rights Watch ka paralajmëruar se paraburgimi arbitrar dhe torturimi uzbekëve etnik nga forcat e sigurisë në Kirgjizi mund të çojnë në një val të re të konfliktit ndërmjet komuniteteve. Në një deklaratë, organizata tha se uzbekët po arrestohen në mënyrë jo proporcionale si pjesë e aksionit të qeverisë për të hetuar dhe dënuar për leshjet vdekjeprurëse të muajit të kaluar. Human Rights Watch bën të ditur se ka dokumentuar 10 raste në të cilat njerëzit që dyshohen se kanë lidhje me dhunën janë subjekti torturë. Kandahar, NATO e raportoi se 3 ushtarë të forcës shumëkombëshe dhe 5 civil afgan janë vrarë nga një sulm kundër policisë. Sulmi ndodhi në qytetin jugor të Kandaharit. Militantët kanë shtuar sulmet në Afganistan në kohën kur janë rritur edhe përpjekjet e forcave ndërkombëtare për të eliminuar kryengritësit. Dhe në bllokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë, un jam Valona Teliçi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Arrestimi i Ilir Tolajt, këshilltari i Ministrit të Shëndetësisë nga institucionet është vlerësuar si zbatim në praktikë i luftës kundër korrupsionit. Megjithatë, zyrtar të Agjencisë Antikorrupsion tërheqin vërejtjen se ka shumë punë për të bërë. Euleksi, i cili kreu arrestimin e djeshtëm, tha se janë 10 raste të korrupsionit që pohetohen. Kronikë Arton Kronshencit.
Disa muaj pas paralajmërimeve për luftë kundër korrupsionit, Euleksi kreu arrestimin e parë të një zyrtari të qeverisë që dyshohet se ka keqpërdorur detyrën zyrtare dhe i është shmangur tatimit. Zyrtarët e Euleksit thonë se nuk do të ndalen vetëm me arrestimin e këshilltarit të ministrit të shëndetësisë Ilir Tolaj. Zëdhënësi i këtij misioni Blerim Krasniqi shpjegon se prokurorët pohetojnë edhe 10 raste të tjera të korrupsionit në institucionet e Kosovës.
Prokuroria speciale e Kosovës, e cila përbëhet nga prokuror vendor, si dhe ata të Euleksit, është duke marrë mes 190 raste, për cilave 38 janë të lidhura me korrupsionin. Nga ky numër, 1/3 raste të profilit lartë korrupcionit i është caktuar për prokurorëve vendor, prokurori speciale, edhe pse hetimet më të ndjeshme ende bëhen nga prokurorët e Euleksit.
Arrestimin e Tolaj e ka përshëndetur më një herë edhe kreu i ekzekutivit Hashim Thaçi, por një ditë më pas ai ka thënë se nuk do të prejudikoj rezultatin e hetimeve.
Ne nuk duam të prejudikojmë, por motivi jon do të jetë në vazhdimësi zero tolerancë ndaj korrupsionit, krimit organizuar dhe gjitha dukurive negative.
Zyrtarët e Agjencisë kundër korrupsionit dhe ata të Euleksit kanë thënë se arrestimet e fundit për korrupsion janë përpjekje e vazhdueshme në drejtim të luftës së kësaj dukurie negative. Drejtori i Agjencisë kundër korrupsionit Hasan Preteni i tha Radios Evropa e Lirë se arrestimet e fundit tregojnë rezultatet më të prekshme ndaj luftës kundër korrupsionit.
Për të luftuar korrupsionin nevojitet një angazhim edhe mekanizme të tjera. Mendoj që tani në këtë fazë po shprehen vetëm disa rezultate më prekse, edhe këto rezultate them janë si rezultat i bashkëpunimit më të ngushtë i këtyre mekanizmave antikorrupsion, don edhe agjencisë edhe prokurorive dhe të gjithë mekanizmave të tjera.
Kreu i agjencisë Hasan Preteni thotë se mund edhe të ketë vonesa në arrestimet e personave të tjerë zyrtar të dyshuar për korrupsion, por sipas tij ende mungojnë dëshmi të prekshme mbi të cilat do të bazoheshin prokurorët. Sipas tij tani për tani arrestohen vetëm ata për të cilët ka informacione të sakta se kanë kryer keqpërdorime.
Duhet kuptuar në këtë drejtim që ne kemi informacione po shohë qytetarët e Kosovës që mukta zyrtar po pasurohen shumë shpejt. Nuk ka element tjetër më fuqishëm se pasuria e tyre krijuar shpejt. Mirë po duhet kuptuar edhe organet e ndjekjes që duhet të sigurohen provat. Vazhdimisht kemi potencuar që faza më e ndjeshme ose periudhë ose aktivitet që po gjeneron korrupsion është faza e prokurimit. Me ligjin ekzistues zyrtarët e lartë nuk e kanë pas asnjë obligim që të nënshkruhen ose të trajtojnë ose të dhonë shenja që janë të informuar për procedurat e tenderimit.
Euleksi ka kryer bastisin e muajin prill në Ministrinë e Transportit dhe në pronat private të ministrit dhe të zyrtarëve tjerë të kësaj ministrie. Kryeprokurori Euleksit Johan van Vresvik ka thënë atë botë se keshpërdorimet mund të kapin vlerën e disa 10 miliona eurove, por në këtë ministri ende nuk është arrestuar askush dhe nuk është ngritur ende akt padinda askujt. Institucionet Kosovës në bashkëpunim me Euleksin kanë krijuar task force-n antikorrupsion për të luftuar këtë dukuri negative. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Autoritetet përgjegjëse vendore dhe ndërkombëtare në Kosovë thonë se janë duke vazhduar bisedimet për gjetjen e një zgjidhje për të rifunksionalizuar në tërësi gjykatat në veri të Mitrovicës. Udhëhecit e institucioneve të Kosovës theksojnë nevojën për funksionim sa më parë të sistemit të drejtësisë edhe në veri të vendit. Kronike Dona Pecit.
Pavarësisht njoftimeve që flasin për shtyrjen e afatit kohor për rikthimin e gjykatësve vendore në gjykatat në veri të Mitrovicës, autoritetet përgjegjëse zotohen se janë duke vazhduar konsultimet për gjetjen në një zgjidhje që do të mundësonte rifunksionalizimin e tërsishëm të atyre institucioneve. Në tryezën e diskutimeve për këtë çështje thuhet se është hedhur edhe ideja që në vend të katër gjykatësve vendor, dy të përkatësisë etnike shqiptare e dyta asaj serbe, për shkak të situatës aktuale të sigurisë, në veri të vendosen gjykatës shteste e Euleksit. Kryetari i Këshillit të Gjyqësor të Kosovës Enver Peci i tha Radios Evropa Lir se ky opsion është shqyrtuar në diskutimet që Këshilli ka zhvilluar me përfaqësues të misionit Evropian për sundimin e ligjit në Kosovë, por se ende nuk është marrë ndonjë vendim konkret.
Momentalisht nuk ka ndonjë zgjidhje konkrete, ka pas disa ide, ndoshta me shkup gjyqtarët e Euleksit apo më relaksuar dhe njëherë situata. Nuk e di nivellet tira politike a jënë të bisedime, e po nësi këshën gjithësot nuk kemi diçka tre ma tepër në këtë.
A i tha se ngjarjet e fundit në veri të vendit kanë ndikuar në shtyrjen e afatit për kthimin e gjykatësve vendore atje. Mirpo zëdhënësja e Euleksit, Irina Gudelevic, mohoi se incidentet e javëve të shkuara në veri të kanë pasur ndikim në vendimin e Euleksit për të shtyrë kthimin e parashikuar të punonjësve të drejtësisë në atë pjesë të vendit. Ajo tha se nuk mund të bëhet fjalë për tërheqjen e misionit evropian nga kjo çështje.
Ja ne bi definisola to ka povlačenje Euleksa i razgovor između svih relevantnih strana se dalje nas.
Nuk do ta definoja si tërheqje e Euleksit, sepse po i vazhdojmë bisedat me aktorët relevant. Ne jemi të përfshirë në këto biseda intenzive tani më shumë se një vit për të gjetur një zgjidhje për këtë çështje, tha ajo. Në gjykatën e qarkut në veri të Mitrovicës në mars të vitit të kaluar kishin nisur seancat e para gjyqësore pas një blokade më së një vjetore si pasojë protestave të dhunshme të serbëve pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Në ato gjykata ishin angazhuar 4 gjykatës, 2 prokuror, 2 këshilltar ligjor të gjykatave dhe 2 këshilltar ligjor prokurorial, që të gjithë të mandatuar nga misioni Eulex. Rikthimi i gjykatësve vendor në ato institucione ishte kundërshtuar nga Beogradi zyrtar, përfaqësues të cilët kishin paralajmëruar destabilizimin situatës së sigurisë në rast të realizimit të një plani të tillë. Presidenti i Kosovës Fatmir Sediu theksoi nevojën për instalimin sa më parë të sundimit të ligjit në veri.
Është interes i gjithëve që të ketë sundim të ligjit. S'është interes për të pasur sundim të ligjit vetëm atyre që janë në veri. Pra ka njerëz edhe në veri, edhe të tjerë që mund të jenë partnerë tyre në situata të caktuara që smërziten shumë se kur duhet vëhet në eficient plot në gjykatë.
U shpreh presidenti Sediu, i cili shprehu bindjen se do të vazhdojnë përpjekjet e mekanizmave përgjegjës deri në gjetjen e një zgjidhjeje për gjykatat në veri të Mitrovicës. Në pritje të kësaj zgjidhjeje janë edhe dy gjykatëset serbe, Ružica Simić dhe Milena Gjeriç, që të dyja kandidate për të kthyer në gjykatat në veri të Kosovës. Gjeriç nuk deshi të komentojë shtyrjen e afatit për kthimin e saj në objektin e gjykatës së qarkut në veri, por tha se aktualisht mungojnë kushtet të cilat do t'ia mundësonin asaj veprimin si gjykatëse.
Matram da se nisu stvorili objektivni uslovi za početak rada suda na severu Kosovske Mitrovice.
Unë besoj se nuk janë krijuar kushtet objektive për fillimin e gjykatës në pjesën veriore të Mitrovicës dhe së pari duhet të bëhet një marrëveshje në mes të Beogradit, Prishtinës dhe Euleksit, tha Gjeriç. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Pushimi lehonis që parashihet me ligjin e punës ka kohë që është bërë tem debatesh në Kosovë. Sipas këtij ligji, pushimi i lehonis gjatë 3 muaj, periudhë kjo me cilën nuk pajtohen organizatat jo qeveritare, por as disa deputet të Kuvendit të Kosovës. Deputetët dhe profesorët e shoqërisë civile kërkojnë që të bëhen ndryshime në këtë projekt ligji në mënyrë që pushimi i lehonis të zgjas 12 muaj me pagesë. Kronike Nadia Ahmetit.
Flora Gashi nënë një vajze 5 vjeçare ka punuar në një ndërmarrje private deri në kohën e lindjes. 37 vjeçaria pas kësaj periudhe ka ndërprerë punën për shkak se punëdhënësi nuk i ka dhënë pushim, por as që ka paguar për ndonjë muaj të pushimit të lehonisë. Flora tregon se tashmë ka gjetur një punë stabile, por për të lindur fëmijët e tjerë nuk mendon për shkak të pushimit të shkurtër të lehonisë.
Sërish e kam atë frikën që të mbesh shtazon dhe ta kem edhe një fëmijë tjetër përkundër dëshirës të madhe që kam, për shkak se ligji i cili është aktualisht, domethënë në funksion, është mjaft diskriminues dhe nuk parashë favore për nënat. Paktën do të ishte mirë që ne të kemi 12 muaj dhe të kemi mundësinë që të rrisim fëmijët ashtu siç i rrisin gjithë nënat në vendet e rajonit.
Edhe Kushtrim Kçiku vlerëson se ligji i punës në të cilin përfshihet pushimi lehonis është diskriminues. Ai thotë se periudha pushimit prej 3 muajsh po diskriminon lehonat, por edhe vetë fëmijët e lindur.
Isha shërtu mundësinë që gruaja të ta ndërpres punën, të paktën për një vit, derisa foshnja të arrijë zhvillimin fillestar, sepse 3 muaj është tepër pak edhe është diskriminim për foshnjën.
Ndryshe, ligji punës e konkretisht çështja pushimit të lehonis ka kohë që është bërë temë debatesh nga shoqëria civile, por edhe nga vetë deputetët e Kuvendit të Kosovës. Ky projekt i ligj tani ka kaluar leximin e parë në Kuvend, megjithse grupi jo formal i grave parlamentare parashet që ky projekt i ligj duhet të ndryshojë me qëllim të plotësimit të nevojave minimale të qytetarëve. Ndër amandamentet e propozuara nga grupi grave deputete për projekt ligjin e punës, thuhet se femra punësuar duhet të gëzojë të drejtën për pushim të lehonisë në kozgjatje prej 12 muajsh me pagesë. Flora Provina nga ky grup shpjegon se në çfarë formash duhet të bëhet pagesa.
6 muajt e parë të pagesa është 80% e të rënësatare, për të cilës 80% e këtyre të ardhurave do të paguhet nga punëdhënësi, dërsa 20% nga buxheti i shtetit. Nën B, 6 muajt e dytë, pagesa do të jetë 60% e të ardhurave, ku 80% do të paguaj punëdhënësi, dërsa 20% shteti.
Sidoqoftë, në bazë të nenit e 48 të ligjit e punës, pushimi lehonis parashihet zgjas 12 javë. Edhe organizatat jo qeveritare kundërshtojnë ashpër për këtë nen. Shpend Ahmetin nga Instituti për Studime të Avancuara GAP pohon se 12 javë nuk është as minimumi që kërkon organizata ndërkombëtare e punës.
Sipas konventës ndërkombëtare të vitit 2000 është 14 javë jo 12 javë. Domethënë ne kemi shkuar për fundi minimumi që kërkohet sipas kësaj organizë. Ky ligj është në kundërshtim me ligjin e Kuvendit të Kosovës për nxitjen dhe mbrojtjen e të ushqyerit me çumsh të xhirit. Sipas deklaratës së inocentit, cila është përkrahet nga ky ligj që është i aprovuar nga Kuvendi i Kosovës, kërkohet që të ushqyerit me çumsh xhiri të vazhdojnë prej 4 deri në 6 muaj pas lindjes së foshnjës.
Edhe Bashkimi i Sindikatave të Pavarura të Kosovës disa herë kanë shprehur shqetësimin e tyre për pushimin e lehonisë, ndërsa dje kjo sindikat ka bërë dorëzimin e rekomandimeve në Komisionin për Punë dhe Mirëqenie Sociale të Kuvendit të Kosovës për përmirësimin e ligjin e punës, e konkretisht tek neni 48 që rregullon çështjen e pushimit të lehonisë. Në anën tjetër, zyrtarë qeveritar kanë deklaruar se projekti ligji punës është përgatitur sipas standardeve ndërkombëtare, kurse sa i përket pushimit të lehonisë sipas konventave ndërkombëtare, në të gjitha shtetet zgjat 14 javë, por që shteti përkatëse sipas tyre këtë çështje e rregullon sipas mundësive financiare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pasë një kronikë nga Tirana, zyrtarët e lartë të Partisë Demokratike dhe të Partisë Socialiste Astrid Patozi dhe Gramoz Ruçi janë takuar dhe kanë biseduar për tejkalimin e krizës në vend. Takimi nuk ka dhënë ndonjë rezultat, por është thënë se bisedimet do të vazhdojnë, raporti Menada Zaimit.
Majoranca dhe opozita kanë rënë dakord për ngritjen e një komisioni të ri hetimor për zgjedhjet, por objekti i hetimit mbetet peng i kërkesës së socialistëve për të hapur kutitë e votimit. Për këtë çështje, majoranca vijon të mbahet qëndrimit që opozita i drejtohet gjykatës kushtetuese, madje edhe gjykatës së Strasburgut. Ja si u shpreh kryetari i grupit kuvendor demokrat Astrid Patozi në përfundim të takimit për rreth 2 orë me homologun socialist Gramoz Ruçi.
Nuk kemi rënë dakord, apo ka pasur pikpamje shumë të ndryshme lidhur me objektin e hetimit të këtij komisioni,
temë e cila besoj që do të mbetet në negociatat e ardhshme. Bërat qartë gjithashtu se nuk është majoranca diga e pretendimeve apo kërkesave maksimaliste të opozitës, por është kuadri ligjor i vendit, është kushtetuta, janë ligjet, janë vendimet e gjykatave dhe institucioneve tjera kushtetuese, ato që i ndalojnë këto pretendime. Dhe ne nuk mundemi në asnjë mënyrë që të bëhemi bashkautor në rrëzimin apo në shembjen e kësaj dige, vërshimi pas së cilës do të shkaktonte pasoja të pallogaritshme dhe shumë të rënda për vendin, por pse jo edhe për vetë opozitën që sot ka këto pretendime.
Por kryetari i grupit kuvendor socialist Gramoz Ruçi tha se çështja e kutive të votimit do të jetë pjesë e diskutimeve në takimet e tjera që do të zhvillohen si përpjekje për të zgjidhur ngërçim politik.
Jam dakord që objekti i votimit të jenë gjithçka që ekziston në kutinë e materialeve zgjedhore, jam dakord që të jetë objekti i diskutimit takimeve që do të pasojnë, gjetja e modaliteteve për trajtimin e kutive të fletëve të votimit. Ky ishte një takim i parë, takimet tjera do ta pasojmë në ditët në vijim. Sigurisht që ne kemi humbur shumë kohë, duhet fitojmë kohën e humbur, por ka një radhë punët, reforma zgjedhore është një domosdoshmëri, por kjo reforma zgjedhore nuk mund të bëhet pa parë problemet se ku i kishim zgjedhjet e kaluara për problemet tonë.
Takimi i parë, Patozi Ruçi, që shënoi dhe rikthimin e opozitës dhe majorancës tek negociatat për zgjidhjen e krizës politike, prodhoi konsensus që Komisioni Hetimor Parlamentar për zgjidhjet e 28 qershorit të drejtohet nga opozita, dhe po kjo e fundit të gëzoi shumicën në komision. Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiran.
Radio Europa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Nga faqet e shtypit perëndimore sjellin një artikull të gazetës Wall Street Journal me titullin Irani dhe imperativi mbrojtjes raketore. Autorët e shkrimit James Wolsey dhe Rebecca Henry fillimisht pohojnë se shërbimet informative amerikane tash parashohin që Teherani të zhvilloj raketat ndërkontinentale deri në vitin 2015 dhe shtojnë se me strategjinë aktuale perëndimi nuk do të jetë i aftë që t'i kundërvihet këtij kërcënimi. Në vazhdim, gazeta citon drejtorin e CIA-s, Leon Panetta, që më 27 qershor tha se mund të kenë mbetur vetëm 2 vjet para se Irani të jetë i aftë për të kërcënuar shtetet tjera me potencialin e vet bërthamor të vendosur në raketat balistike. I pyetur për efektet e sankcioneve shtesë të nënshkruara nga presidenti Obama, zoti Panetta është përgjigjur. A do të heqë dorë Irani nga ambicjet e veta bërthamore pas kësaj mase, sipas të gjitha gjasave jo. 3 muaj më parë, Agjencia Informative e Mbrojtjes raportoi se deri në vitin 2015, Irani me ndihmën e Korezë Veriore dhe të Rusisë mund të aftësoj raketat ndërkontinentale balistike që do të mund të godasin bregdetin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Kur një shtet është më aktivi në sponsorimin e terrorizmit dhe liderët e saj mbështesin sloganet si që janë vdekje Izraelit dhe vdekje Amerikës, kjo duhet të merret seriozisht, shkruan në Wall Street Journal, dhe shtonë se në dhjetor të vitit 2009, prova raketore e Iranit kishte dëshmuar aftësinë e Teheranit për të goditur Izraelin. Gazeta në vazhdim pohon se duke pasur parasysh fanatizmin e presidentit Ahmedinejad dhe liderëve tjerë, ngritja e mbrojës raketore balistike bëhet imperativ për SBA-t. Si për këtë, administrata e Bushit kishte propozuar ngritjen e mbrojës raketore në Evropë, krahas asaj ekzistuese në Alaskë dhe Kaliforni. Mbroja do të ofronte mbrojtje shtesë për bregdetin lindor të Shteteve të Bashkuara, për trupat amerikane jashtë vendit dhe për aleatët evropian nga një sulm raketor i Iranit. Por, gazeta vënë pas se administrata e presidentit Obama në shtatorin e vitit të kaluar ka braktisur planin e ish presidentit Bush dhe atë e ka zëvendësuar me një tjetër me më pak aftësi që të ballafaqohet me kërcënimet kundër territorit të Shteteve të Bashkuara. Wall Street Journal pohon se duke pasur parasysh kërcënimet në rritje që vijnë nga Irani, administrata e presidentit Obama duhet të rishikojë strategjinë e vet të mbrojës raketore. Autorët e shkrimit pohojnë se Shtetet e Bashkuara duhet të vendosin më shumë raketa mbrojtëse në Alaskë dhe duhet të gjejnë pozicione shtesë për pjesë të mbrojtjes raketore në bregdetin lindor të Shteteve të Bashkuara ose në Evropë. Për faktin që Irani po vazhdon të avancoj sistemin e vet raketor, administrata amerikane duhet të përgatis plane emergjente për vendosje të shpejt të mbrojtjes mobile për të mbrojtur shtetet e bashkuara në planin e brendshëm dhe të jashtëm. Dhe mbi të gjitha administrata Obamës duhet t'ia bëj të qartë senatit dhe qeverisë së Rusisë se as marrëveshja e re amerikano-ruse dhe as zotimet e bëra gjatë procesit të bisedimeve në asnjë mënyrë nuk do të kufizojnë aftësitë tona për të mbrojtur veten nga një sulm bërthamor i Iranit, konkludon Wall Street Journal. Kaq në këtë edicion të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë qastet e këndshme. Mirë dëgjofshim.